Klasični primjeri aldolnih kondenzacija prikazane su na stranama 42 do 45, primjeri 1 do 6. Iako u svim slučajevima postaje aldol, koji je beta-hidroksikarbonilno jedinjenje, pod reakcionim uslovima praktično uvek dolazi do spontane dehidratacije, tako da se na kraju dobijaju konjugovana karbonilna jedinjenja. Izuzetak su alifatični ketoni, kao što je prikazano na primjeru acetona, gdje dehidratacija nije spontana, već zahteva prisustvo kiselog katalizatora, primjer 7 na strani 46.